Walking meditation, should it be done barefooted? นี่ก็มีสองคำถามครับคำถามแรกก็เดินจงกรมคุณเดินด้วยเท้าเปล่าไหมครับ
ปกติแล้วถ้ามีพื้นดินที่เรียบหรือว่าสะดวกแบบที่วัดแบบที่วัดที่เมืองไทยถ้าเราก็เดินเท้าเปล่านะอยู่ที่วัดก็มีทางเดินจงกรมที่มาตรฐานเป็นพื้นดินปนทรายนิดๆก็จะเดินเท้าเปล่าแต่ว่าสถานที่ขรุขระหรือไม่เรียบเราก็ใช้รองใส่รองเท้าแตะเดินก็ได
้ Normally at my monastery we would walk barefoot because we have good walking meditation paths and the surface is smooth and even and so it's convenient to walk barefoot. However, if you're walking anywhere and the surface is uneven, then one can wear one's shoes while walking.
บางทีมันมีแบบว่าพื้นที่เนี่ยบางทีมีหินมีหญ้าหรืออะไรที่ทิ่มแทงแล้วก็บางทีก็ใส่รองเท้า
Sometimes if the surface has a lot of stones or there's like grass in there sharp grass which would prickle one's feet then one can actually wear sandals or shoes
ที่วัดอาตมาที่กุฏิของตัวเองมีทางเดินจงกรมปูนเส้นนึงทางเดินจงกรมดินเส้นนึง
andAt my own kuti in my monastery, I have two walking paths. One is a concrete one, and one is also an earth path.
ทางเดินดินนี้จะเดินเท้าเปล่าถ้าทางเดินปูนจึงจะใส่รองเท้าแตะ
And on the earth path, I walk barefooted. And on the concrete path, I use my sandals.
อันนี้ก็แล้วแต่สะดวกแต่ว่าสิ่งที่ต้องการเจริญสติสมาธิ
And this just depends on what is comfortable for one, but what is important is that we develop and cultivate mindfulness and concentration.
มีเพื่อนปฏิบัติรูปหนึ่งท่านก็ใส่รองเท้าแตะเดินโยกบนทางดินแต่ท่านสะดวกนั้นแต่จิตท่านก็สงบ
I have one friend, and when he walks meditation even on the earth paths, he still wears his sandals, but yet he is able to make his mind quiet.
แต่ที่เมืองไทยมันไม่อากาศไม่หนาวพอเราเดินเท้าเปล่าสัมผัสพื้นดินเนี่ยมันก็ได้พิจารณาความเป็นธาตุของร่างกายและดิน
In Thailand the weather isn't so cold and so it can be convenient to walk barefooted and walking barefooted sometimes we are able to contemplate the earth element as the foot contacts the ground